Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми обміркуємо сьогоднішні заяви президента Росії Владимира Путіна відносно ситуації в Україні і становища Росії у світі, поговоримо з білоруським журналістом у Києві Юрієм Свірком про антитерористичну операцію на сході і півдні України і довідаємося про виніки громадського обміркування проєкту забудови району Куропатів. Вось же президент Росії Владимир Путін провів сьогодні 4-годинну навпростову лінію з глядачами російських телеканалів. Відказуючи на питання, серед іншого, Путін заявив, що хотів би вирішити кризис в Україні шляхом перемовів, що не боїться економічних санкцій і сподівається, що заміжні партнери не будуть дійничати собі на шкоду. Так само Путін виставив Україні ультиматум у справі оплати за поставлений газ, коли у протягу місяця Україна не почне платити. Росія перейде на передоплату. Говорячи про дочиненні з новими уладами України, Путін заявив.
Мы действительно считаем сегодняшние власти нелегитимными, и они такими быть не могут. У них нет общенационального мандата на управление страной. И это все за себя говорит. Вместе с тем, мы не отказываемся от контактов с кем бы то ни было.
Коментуючи теперішні події на Повдньовому Сході України, Путін категорично відмовляв, що там дійнічують російські диверсійні групи спецназу ГРУ.
Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане. И самым лучшим доказательством этому является то, что люди, что называется в прямом смысле слова, сняли маски. І своїм западним партнерам я сказав, їм нікуди уходити, вони нікуди не уйдуть.
Разом з тим Владимир Путін сьогодні признав, що у Кримі люди у військовій формі без опознавальних знаків були російськими військовцями. У той час, як раніше, Росія так само гэтий факт відмовляла. У інших своїх заявах Путін скористав термінологію царської Росії і заявив, що Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса не уваходили у склад України, а були Новоросією. Чи можна меркувати, сходячи з сьогоднішніх заявів, що Путін усе ж пойде війною на материковую Украину. Политолог Александр Класковский в интервью нашему радио отзначил, что робить прогнозы на кондение в России речь неудячная, бо еще пару месяцев тому назад никто не мог предсказывать, что отбудется аннексия Крыму.
Сегодня Россия, ломая все нормы международного права, и дейничая часом иррационально, потому что такого уже градуса этот имперский шал досягнул, что Путин в значной ступени стал закладником. И он и сам, махчимо, на 100% не ведая, как будет дейничать завтра, и тем более сегодня фактично киевские улады выпробовываются на злом, на моц, и покуль что яны не лепшим чином себе поводят, не рашуче, непослядовно, і гэта так само розпалює апетит. Тому тут нельга заракаться. Інша річ, що я думаю, на сьогоднішній день уже у Москві відчули, що латентно покрещали заходні санкції, дійничають, у їх великий отток капіталу, обвалився фондовий ринок, і гэта тільки кветочки. Тому я думаю, що усе ж таки певне отверзення у російських стратегів може наступити. Ну і ускосний момент, усе ж таки міністр Лавров російський полетів у Женеву на чотирьохбакові перемови, і це так само є симптомом того, що Росія, напевно, усе ж поки що буде спробувати не як дипломатичним шляхом вирішати питання. Хоча мокрий меч над усходньою і повдньовою Україною висить.
Ми так само спиталися у Олександра Класковського, чому, на його думку, Путін тільки сьогодні признав, що його не так званої «зелені чоловічки» брали уділ у захопі Криму.
Ну, это был секрет Полишинеля, и все ж таки, коли идет наупростовая линия, и миллионы людей сочат, тут уже и Путину, напевно, не было иншего выйти, потому что есть же и, так бы говорить, невербальная частка этой коммуникации, каким он бы не был досвеченным разведчиком, все ж таки, миллионы вачей бачат и отсочивают, накольки широе то эти иншее выказывание. Ну, и теперь уже справа зроблено, можна постфактум і признати. Не виключено, що коли не буде у горшому керунку розвиватися ситуація у повдньо-усходніх районах України, то праздники час признають, що справді там дійнічали диверсійні групи, дійнічав спецназ. Хоч сьогодні на адрес гэта адмовляють офіційні російські представники.
Гэта былі меркаванні палітоляга Александра Класкоўскага. На думку палітыка Александра Дабравольскага, так званы рускі мір – гэта расійская вайна. Ён таксама звярнуў увагу на тое, што Пуцін прызнаў у зялёных чалавечках у Крыме расійскіх вайскоўцаў.
Ситуация такая, что коли бы я не признавал, то их бы лечили террористами, и таким сыном до них и ставились. А не то, что Путин хлусил, я думаю, что ведали у всех, кто не отшел за ситуацией. Думаю, что головное, чего домогся Путин, это объединял у всех супрот себе. Россия опошние годы разважала весь час про так званый русский мир, это значит русский свет. Так вот, зараз все убачили сапраўднае абліччы, што рускі мір гэта руская вайна, больш нічога. Я спадзяюся, вельмі спадзяюся, што можа гэта ўсё быць вырашана мірным шляхам, і ўсё гэта залежыць ад Расіі. Бо калі яна будзе справакаваць, то нічога мірнага не атрымаецца. І, на жаль, зараз відавочна, што Расія не сябра нікому. У тым ліку ні ў Україні, ні ў Беларусі. Я думаю, што дзеянне України, якое б там не было кіраўніцтва, ці цяперашнія чыновыя пасля выбараў, прадказальныя і абмежаваныя. Яны нічога іншага не могуць рабіць, акрамя таго, як урэгуляваць сітуацыю мірным шляхам, што яны дэманструюць даволі доўгі час. А падаграваць канфлікт могуць толькі расіяне, што яны зараз і робяць. Калі яны спыняць, усё супакоіцца. Калі не спыняць, будзе палыхаць.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё палітык Александр Дабравольскі.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
У паўднёва-ўсходніх рэгіёнах Украіны, дзе сепаратысты ўтрымліваюць дзяржаўныя будынкі ў некалькіх гарадах, працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Сёння ў працягу дня працягваліся актыўныя дзеянні сілавікоў у Марыюпалі, дзе напярэдадні была адбітая атака сепаратыстаў на вайсковую частку. Гадзіну назад пра гэта мы гутарылі з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком. Найперш я спытаўся ў яго, як ва Украіне каментуюць сённяшнія выказванні президента Росії Путіна подчас навпростової лінії на російських телеканалах.
Поки що з перших осіб України поспів одреагувати тільки Арсеній Яценюк. І він сказав, цитую, є тільки один чоловік у світі, який вірить у те, що на сході України нема російських військ. І прозвище цього чоловіка – Путін. Яценюк додав, що російське керівництво хоче скасовать президентские выборы в Украине, которые призначены на 25 травня. Уже сделали войсковую интервенцию в Крым и теперь хотят то же самое сделать у Донбассе. Яценюк сказал, что Украина имеет все доказы того, что есть российские солдаты на территории Украины и у Донбассе. Але пока что весь официальный Киев сочит за тем, что робить виконавца обов'язку министра замежных справ Украины Андрей Дешчица у Женеве, где проходят перемовы помеж Россией, Сполученными Штатами, Евразвязом и Украиной на конт подеев на украинской территории.
Юрий, у якой стадії тепер знаходиться антитерористична операція на Повдньовому Сході України? Яка опошня інформація оттуль?
Приходить різна інформація. Перед усім, Генеральна прокуратура України сказала, що в Маріуполі тільки 2 трупи серед тих, хто нападав на військову частку, і 16 поранено. Це була головна подія опошніх суток. Тое, што спрабавалі штурмаваць гэту вайсковую частку ў прыморскім горадзе Марыўпаль. А ёсць яшчэ падзеі ў Славянску, вельмі вядомым цяпер горадзе. Там захапілі тэлевежу і транслююць расійскія каналы, а украінскія тэлеканалы вырубілі. І цяпер насельніцтва можа глядзець толькі маскоўскую прапаганду. У розных іншых гарадах адбываюцца мітынгі. У суседній вобласці, у Луганску, адбыўся нешматлікі, там приблізна 1000 чалавек, мітынг у падтрымку Украіны. У некалькіх іншых гарадах Донбасу суперечлівыя мітынгі. Хтосьці патрабуе ад мясцовага міліцейскага начальніка пайсці ў адстаўку, хтосьці супраць гэтага выступае. Карацей, насамрэч, украінскія войскі актыўных дзеянняў не робяць, зноў жа, таму што чакаюць, што адбудзецца ў Женеве на перамовах.
Сёння намеснік губернатара Дніпропетровщини выступіў з прапановай выплачваць грошы за здадзеную зброю і злоўленых расійскіх дыверсантаў. На яго думку, удзел у пратэстах на Данецчыне бяруць найперш вельмі бедныя людзі. Так вось маё пытанне да вас, ці так гэта, ці сапраўды пратэсты маюць пад сабой сацыяльную глебу, ці гэта ўсё ж глыбокі міжнацыянальны падзел?
Цяжка адказаць насамрэч на гэтае пытанне, але гэта падзел паміж народам і нацыяй, я б так сфармуляваў. Таму што на ўсходзе Украіны жывуць такія савецкія людзі, новая супольнасць, і яны, вядома, арыентуюцца на Расею, гэта было цягам усіх 23 гадоў украінскай незалежнасці, таму можна сказаць, што гэта такія нават ментальны больш падзел, а не нацыянальны ці сацыяльны. Яшчэ хачу дадаць, што ў савецкія часы шахтёры, якія працавалі ў Донбасе, атрымлівалі па 600 савецкіх рублёў, а цяпер яны занядбаныя, там вельмі часта робяць такія копанкі, нелегальныя шахты, і адтуль нешта нейкі вугаль спрабуюць прадаць. Таму вядома, што гэта занядбаны такі рэгіён. У той жа час там найбольш мільянераў, якія нажываюцца на гэтых людзях, якія працуюць і вырабляюць метал, што ідзе на экспарт. Гэта адзін з галоўных артыкулаў украінскага экспарту. Таму я думаю, што і сацыяльны падзел там таксама прысутнічае, бо найбагацейшы чалавек ўсходняй Европы Ренат Ахметаў жыве ў Данецку. Гэта мультымільярдэр. І ён там кажа, што гэта ўсё выклікана і моўнымі пытаннямі, і тое, што рэгіён не чуюць. Ну, я б вось так адказаў на ваше пытанне.
На мае пытанні з Кіева адказваў беларускі журналіст Юрый Свірко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, адказваючы на пытанне тэлегледачоў, заявіў, што хацеў бы вырашыць крызіс ва Ўкраіне шляхам перамоваў. Пуцін не прызнаў, што ва Ўкраіне цяпер дзейнічаюць спецыяльныя расійскія дыверсанты. Тым часам у паўднёва-ўсходніх рэгіёнах Украіны, дзе сепаратысты ўтрымліваюць дзяржаўныя будынкі ў некалькіх гарадах, працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Менскія гарадскія раёны выканкамы арганізавалі ў Бараўлянах прадугледжанае законам грамадскае абмеркаванне дэталёвага пляну забудовы раёну Курапатаў. Архітэктар польскіх эканамічных рэформаў Лешак Бальцаровіч агучыў сёння ў Менску сваю універсальную формулу дабрабыту. Чым больш дэмакратыі ў краіне, тым заможней жывуць у ёй людзі. Менскія гарадскі і раёны выканаўчыя камітэты арганізавалі 17 красавіка прадугледжанае законам грамадскае абмеркаванне дэталёвага пляну забудовы раёну Курапатаў у Бараўлянах. На сход прыйшлі навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці і абаронцы Курапатаў. Там жа прысутнічала наша карэспандэнтка Саша Інфельд.
Грамадскае абмеркаванне будзе цягнуцца да 1 траўня, і вось мы якраз такі вяртаемся з Дому культуры ў пасёлку Лясны, дзе прадметам абмеркавання стаў гэты праект дэтальнага планавання тэрыторыі Курапатаў. Як вы ўжо сказалі, там прысутнічалі прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, быў, канешне, старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч, ён, дарэчы, удзельнік камісіі па грамадскім абмеркаванні. Былі прадстаўнікі мясцовай улады, быў старшыня Бараўлянскага сельскага савета, галоўны архітэктар раёна і начальнік аддзела архітэктуры Менскага аблвыканкама. І праект прадставіў архітэктар Акенцеў. Ягоная прэзентацыя стала пачаткам гарачых спрэчак. Фактычна высветлілася падчас гэтай прэзентацыі, што і праектныя, і будаўнічыя працы за тэрыторыі вакол Курапатаў, яны адбываліся незаконна. І прапанаваным праектам па меркаванні грамадскасці мэта ягоная гэта ўзаконіць існуючую сітуацыю, у тым ліку зрабіць легальным дзейнасць так званага бульбаш-хола. Паводле новага праекта усе забудовы гэтага комплекса. А гэта лазня, рэстаран, альтанкі, грыль, дзіцячая пляцоўка робяцца законнымі. Гэта супярэчыць нават рашэнню пракуратуры ад 25 лістапада 2012 года, паводле якога 4 танкі з гэтага комплексу трэба было знесці альбо вынесці за межы ахоўнай зоны. Выступалі там Ганна Шапуцька, журналіст Марат Гаравы, Майя Кляшторная, выступаў Вінцук Вячорка. І прапановы, якія былі ўнесены грамадскасцю, гучаць наступным чынам. Грамадскасць патрабуе вярнуцца да ахоўных зонах 2004 году. А альбо змяніць прызначэнне гэтага комплексу, які ў народзе называецца Бульбаш Хол, ці прынамсі знесці 4 будынкі і стаянку, якія падлягаюць вынясенні за межы ахоўнай зоны паводле рашэння пракуратуры. І галоўным, канешне, заставалася пытанне, ці будзе урэшце адчынены гэты Бульбаш Хол. Мы сёння наведалі комплекс, і прысутныя там людзі, якія прадставіліся нам як начальства, сказалі, што адкрывацца яны будуць не ранейшым за месяц, але кажуць, нічога яны ў сваіх планах не мянялі. Усе будынкі застаюцца на месцы. Як будзе называцца комплекс, пакуль ніхто не прызнаецца. Але нават Антон Астаповіч, які вось такі абаронца, якраз такі гэтай тэрыторыі Курапатаў, упэўнены, што будынак адкрыецца.
Пра грамадскае меркаванне праекту забудовы раёну Курапатаў расказвала Саша Інфельд.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз зноў звяртаемся да сітуацыі ва Ўкраіне. Наша пытанне: як бы вы рэагавалі, калі б Расія паступіла ў дачыненні да Беларусі гэтак жа, як да Ўкраіны, напрыклад, увяла войскі і запатрабавала адмовіцца ад незалежнасці? Адказваюць жыхары Магілёва.
Купил бы себе какой-нибудь, я туда, обрезано или ружье, чтобы у меня дома было оружие. Если другая страна к тебе приходит с какими-то намерениями, только ему известными, это повод уже усомниться в дальнейшей судьбе своего государства.
Не предвидится такого. Пока президент у нас у власти, Белоруссия будет незалежной. С ними воевать бесполезно, это доминирующее государство.
Россия не вела. Тут российские войска базируются нормально. Украину не надо сравнивать, там фашисты пришли к власти, националисты.
Я знаю одно, что хуже бы нам не было. Мы очень слабы, чтобы самостоятельно что-то делать. Вот патриотизм и будет сохранен в этом, когда мы вместе будем.
Я за свой народ, за свою республику. Скорее всего, если уже такая безвыходная ситуация, пришлось бы взять оружие в руки.
Такого не будет. Я допускаю то, что мы, у нас будет референдум, и мы будем в составе России.
Отрицать. Мы же вроде как независимая страна. Ни под кого не постилаемся, так сказать.
Я бы обрезку. Ну, не обрез автомат.
Я себе слабо представляю такую ситуацию. Наверное, такого вряд ли будет на сегодняшний день. Украина немного другой народ. Против России я бы не пошел воевать. Не вижу смысла.
Ну, негативно, конечно. Возмутимо и современным меркам неприемлемо.
Как бы вы вот проявили свою незгоду? Вот?
Ну как, это не в полномочиях обыкновенного народа решать такие вопросы.
Это невозможно. Почему Россия нельзя поискать Беларусь? Противоречит, по-моему, политике России и Беларуси.
Кто не забирал Крым, Крым сам проголосовал за свою независимость.
Но я наполовину россиянин. Не думаю, что это стоит делать. Все-таки свое – это свое. Делить не надо. Я против. Взяли Крым, все, хватит. На этом надо остановиться.
Если бы Россия вела войска сюда свои, чего бы не изменилось? Мы бы от этого не пострадали. Мы всю жизнь были залежны. И на все оставшие века будем от России залежны. Это же не фашисты, кто пришли бы отобрать, завоевать, уничтожить.
Я бы, конечно, был бы против. Я же не буду это самое движение какое-нибудь организовывать. Ну, за меня кто-нибудь организует, а я подключусь.
Чтобы не выключаете активные борьбы за него?
Нет, не выключаю.
Такі адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанні, як бы вы рэагавалі, калі б Расія паступіла ў дачыненні да Беларусі гэтак жа, як да Ўкраіны. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Оборона России российскомоўнага насельніцтва. Чым гэта можа адгукнуцца ў Беларусі? Пра гэта мы ў вольнай студыі пагутарым з мастаком Уладзімірам Басалыгам.
Падыдзе кім-небудзь бомж і пачне цябе рабаваць. Немагчыма даць яму улыча. Ён рускамоўны. Рускамоўна аб'юць. Сёння ўся Беларусь палову рускамоўна. Дык што ж гэта такое? Спасай рускамоўна. І гэта тупік.
Вольную студыю слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Украінскі палітолаг Віктар Каспрук лічыць, што ўзяць пад кантроль, у тым ліку і вайсковы, ўсю тэрыторыю Ўкраіны можна будзе толькі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пакуль вельмі важна адбіваць спробы фрагментаваць краіну ў гарачых кропках. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю Кацярыне Зайкоўскай.
Віктар Арсенавіч, ці можна разлічваць на нейкія станоўчыя для Украіны вынікі сённяшняй чатырохбаковай сустрэчы ў Женеве?
Так, як Росія ўжо пачынае відчуваць на сабе пэўні наслідкі негатыўных сіх санкцій, можна сказаць, што Лавров і яго каманда, можливо, дещо більш реалістично будуць ставіцца до сітуації в Україні, тому що з усього видно, їм не вдалося нахрапом взяти навіть Донецьку область і Луганську, і Україна чинить великий спротив, і це ж тільки початок. Мені здається, що якщо Лавров і команда все-таки розуміють, куди вони підштовхують Росію, тому що це буде не тільки економічна криза, це буде і політична криза. Початок економічної кризи в Росії вже прослідковується. І в цьому сенсі, з моєї точки зору, ця зустріч може розпочати початок якоїсь більш реалістичного підходу у політиці Російської Федерації до України.
Чи має Україна насамреч військові сили, каб супротистояти сепаратистам на Сході?
Ну, такі сили є. Досі вони не були організовані. Справа в тім, що сепаратистів на Донбасі підтримує дуже невелика кількість людей, може 20% всього. Але Україна після Януковича опинилася в дуже важкій ситуації, що тут дуже багато російських агентів. І ці агенти Путін засилав ще до правління Януковича. Але під час правління це було фактично поставлено на офіційний, я б сказав, рівень. Тому нам дуже важко протистояти цій агентурі, коли ми ще її не виявили повністю, коли ще не зовсім зрозуміло, які підрозділи ГРУ і розвідки військової працюють тут в Україні. Тобто фактично це є елементи холодної війни Росії проти України, але з вкрапленням гарячих точок. Оці гарячі точки, які ми зараз спостерігаємо на Донбасі, це наслідок російської експансії. І в цьому сенсі, я думаю, що Україна почала вже підлаштовуватися до боротьби з російським тероризмом. Наші підрозділи, наші спецслужби зараз проходять обкатку, і якщо ми зможемо притриматися принаймні ще місяць-півтора-два, я думаю, що наші спецслужби і наші люди зможуть протистояти російському нападу на Україну.
Як в Україні йде підрихтовка до виборів? Чи можливо їх провести у варунках фактичної війни?
Я думаю, що вибори пройдуть. Очевидно, що вони не можуть пройти так гладко, якби це було не військовий час. Але наша влада почала вчитись на своїх помилках. Вона починає нарешті відчувати себе владою. І в цій ситуації Україна докладе максимум зусиль, щоб ці вибори відбулися. Питання в тому, наскільки вони будуть проведені, наприклад, на Донбасі, але по тому, як все-таки зараз жорстко почали давати відсіч терористам, які заслані фактично з Росії, мені здається, що ми зможемо контролювати всю територію України. І якщо ми вибори проведемо, тоді багато козирів з рук Кремля Україна просто може вибити. Я думаю, що зараз це є нагальним питанням для України, і Україна кине всі сили, всі зусилля прикладе до того, щоб вибори відбулися. А після того, як вибори відбудуться, Росія вже не зможе закидати Україні, що у нас не легітимне керівництво, і тоді ситуація зміниться. І далі, якщо ми вистоїмо цей місяць, ми зможемо все-таки просуватися далі до Європейського Союзу, і ця європейська перспектива Євросоюзу і вступ в НАТО в Україні буде.
Гэта было інтерв'ю Кацярыны Зайкоўскай з украінскім палітолагам Віктарам Каспруком. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Дзе трэба шукаць Бога і як яго адчуць? Чаму беларусам заўжды не шанцуе з уладай? І чаму сапраўды варта зайздросціць у гэтым жыцці?
У храме только свяшчэнні. Выглялі святары. Яго тут. А каго вы бачыце прыйшоў тут? Па парксе, да? А Бог дзе?
Па адказы на гэтыя пытанні перад вялікаднем мы паедзем у вёску Хрыстова, што пад Глыбокім, да сялянскага паэта і філосафа Люцыяна Шчаснага.
Аповед з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. 17 красавіка ў Менск прыбывае місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія будзе працаваць у Беларусі да 28 красавіка і па выніках працы падрыхтуе справаздачу, якую абмяркуе рада выканаўчых дырэктараў і прыме канчатковае рашэнне даць чарговы крэдыт Беларусі ці не. Ці ёсць шанс у Беларусі разлічваць на новую пазыку? Фінансавы аналітык Валерый Палхоўскі выказаў такое меркаванне.
Международный валютный фонд постоянно предлагает нам пакет структурных реформ необходимых. И вот эти структурные реформы, которые предлагает МВФ, они все-таки в правительстве пока воспринимаются не очень позитивно, и Беларусь не показывает готовность на выполнение. Поэтому, на мой взгляд, ничего нового с этой миссией не произойдет. Скорее всего, она просто, как обычно, рассмотрит ситуацию в Беларуси, но все этим ограничится. Ни о какой новой программе, наверное, речи не пойдет пока.
Гэта было меркаванне фінансавага аналітыка Валерыя Палхоўскага. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз слова нашым слухачам.
Штодня зараз гучыць на радіо «Свабода» тэма «Чаму Лукашэнка падтрымлівае Україну неяк. Гэта, на мой погляд, вельмі проста. Ён імкнецца неяк падняць на міжнародным арэне свой аўтарытэт, імідж падчас правядзення чэмпіянату свету па хакеі. Ён вельмі баіцца, што, падкрэсліваю яшчэ раз, што пачнецца байкатаванне, если он в открытую пачне падтрымліваць захопніцкія дзеяння Путіна ў Украіне. І вось гэта на сённяшні дзень ёсць разгадка, чаму ён против федералізму в Украіне.
Побачу по телебаченню у Маріуполі. Цікавая справа. Російський спецназ військовці підставляють уперед жанчин. Цікавая справа. Там, де мужчини розбираються, повинні бути одні мужчини, а жанчини тільки ті, які йдуть у церкву молитися. І все. А коли вони йдуть штурмувати, військові частини розоружати, це воїни.
Что происходит на Украине? В этом винегрете я уже запуталась. Чьи вертолеты баражируют над Славянском? Кто эти военные? Кто левые, а кто правые? Один – это ничтожество, Янукович. Отдает приказы, угрожает. Вторая – на фоне трагических событий и гибели людей – производит пластику лица. А сейчас она готова быть во главе движения сопротивления. Это же начало гражданской войны. А они все не поделят власть. Наш уже сказал Януковичу, выход пулю в лоб, и он бы не сбежал, как он сказал, отстреливался бы до последнего патрона. Не на город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Президент России Владимир Путин, отказываючи на питание телеглядачов, заявил, что хотел бы вырешить кризис во Украине шляхом перамовов. Путин не признал, что во Украине теперь дейничают специальные российские диверсанты. Тем часом у паўднёва-ўсходніх регионах Украины, где сепаратисты утримливают державные будинки в нескольких городах, протягивается антитеррористичная операция. Менские городские районы выконкамы организовали у баравлянах предугледженное законом громадское меркование деталевого плану забудовы району Куропатов. Архитектор польских экономичных реформов Лешек Бальцарович огучил сегодня в Менску свою универсальную формулу добробыту. Чем больше демократы в Украине, тем заможнее живут у ее люди.